Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Trump នឹងយកពន្ធកយលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកដោយសាររឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លោកប្រធានាធិបតី Trump រិះគន់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលមិនបានចោទប្រកាន់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានច្រានចោលការភ័យខ្លាចថាកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ចីបំណុលពីចិនមិនទាន់ដល់កម្រិតព្រួយបារម្ភនៅឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
យើងរក្សាបាននៅអធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងការខ្ចីគឺយើងខ្ញុំខ្ចីទៅតាមគម្រោងដែលយើងខ្ញុំត្រូវការហើយចិនគោរពនៅការសម្រេចរបស់យើង
អ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពតាមភូមិរាប់រយនាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ផ្ដល់សេវាក្រោយរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់លោកអ្នកនេះនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាសហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកចំនួន10ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កុំឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចដើម្បីឆ្លងចូលព្រំដែនអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសារ Twitter មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័នៅថ្ងៃទី10មិថុនាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយ 5% លើទំនិញទាំងអស់ដែលនាំចូលពីប្រទេសមិចស៊ិកមកលក់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងរហូតដល់ពេលណាដែលជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសមិចស៊ិកចូលប្រទេសយើងឈប់មានតទៅទៀតតរាបណាដែលបញ្ហាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មិនបានដោះស្រាយតរាបនោះពន្ធគយនឹងកើនឡើងជាបន្តជារៀងរាល់ខែអាចរហូតដល់ទៅ 25% ដល់ថ្ងៃទី1តុលានេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ប្រធានាធិបតីមិចស៊ិក Andres Manuel López Obrador បានឆ្លើយតបវិញនៅក្នុងសារ Twitter របស់លោកថាបញ្ហាសង្គមមិនត្រូវយកវិធានការពន្ធដារនិងវិធានការបង្ខំមកដោះស្រាយទេ
The Voice of America
ស្របពេលដែលលោក Trump បញ្ជាក់ឡើងវិញថារបាយការណ៍របស់រដ្ឋអាជ្ញាពិសេសមិនបានចោទប្រកាន់លោកនោះលោកប្រធានាធិបតីកំពុងតែរិះគន់ប្រធានក្រុមស៊ើបអង្កេតគឺលោក Robert Mueller ដែលធ្លាប់កាន់តំណែងជាប្រធានការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI ដោយបានហៅលោកថាជារដ្ឋអាជ្ញាដែលមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់មួយរូបលោក Mueller មិនគួរត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតពិសេសនោះទេពីព្រោះគាត់ប្រកាសជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនដែលគ្រប់គ្រងត្រាំទេនេះជាសម្ដីរបស់លោកប្រធានាធិបតីប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហ័នៅសេតវិមានមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Mueller បានថ្លែងសារជាសាធារណៈទាក់ទងនឹងការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកលើការលូកលាន់របស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោកប្រធានាធិបតី Trump បន្ថែមទៀតថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនចូលចិត្តត្រាំហើយលោកបានបន្តថាលោកបានច្រានចោលបំណងរបស់លោក Mueller ដើម្បីធ្វើជាប្រធាន FBI ឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃប្រហ័នបានច្រានចោលការភ័យខ្លាចដែលថាប្រទេសកម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់បំណុលចិនដោយនិយាយថាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនមានអត្រាការប្រាក់តិចតួចហានិភ័យទាប ហើយមិនមែនជាការគំរាមកំហែងដល់ឯករាជ្យជាតិទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីអនាគតអាស៊ីនៅប្រទេសជប៉ុនលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសចិនបានគោរពអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាបើនិយាយពីការប្រកកម្ចីរបស់ចិនលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានឬមនុស្សជាច្រើននិយាយថាកម្ពុជាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនចំពោះកម្ពុជាយើងរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងក្នុងការខ្ចីប្រាក់យើងបានខ្ចីតាមគម្រោងដែលយើងត្រូវការហើយប្រទេសចិនគោរពតាមការសម្រេចរបស់យើងអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រូវបានចាក់ផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាប្រទេសចិនគឺជាម្ចាស់ជំនួយនិងជាអ្នកវិនិយោគដ៏ធំបំផុតសម្រាប់កម្ពុជាដោយបានផ្តល់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជាមួយមូលនិធិអភិវឌ្ឍន៍និងប្រាក់កម្ចីតាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងជំរុញការតភ្ជាប់ដែនគោកនិងដែនសមុទ្រជាមួយអាស៊ីអាស៊ីបូព៌ាអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបាននិយាយថាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនមានអត្រាការប្រាក់ទាបនិងរយៈពេលយូរហើយបំណុលសរុបនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយគឺ 21% (5%) នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបហៅថា GDP លោកហ៊ុនសែនបានបន្តថាប្រទេសខ្លះជំពាក់ដល់ទៅ 200% 300% ឬ 500% នៃផលិតផលសរុបរបស់ខ្លួនក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានឲ្យដឹងថាបំណុលសាធារណៈរបស់កម្ពុជាមានចំនួន$7,000,000,000គិតត្រឹមឆ្នាំមុនហើយប្រទេសនេះបានសងបំណុលវិញចំនួន 19% ប្រទេសកម្ពុជាបានរងការរិះគន់ជាច្រើនឆ្នាំចំពោះការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចចង់ឲ្យបញ្ហានេះមានភាពប្រសើរឡើងមានឥទ្ធិពលតិចតួចនៅពេលដែលប្រទេសចិនអាចត្រូវគេពឹងពាក់ក្នុងករណីជំនួយរបស់លោកខាងលិចត្រូវកាត់បន្ថយ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ចីបំណុលពីចិនមិនទាន់ដល់កម្រិតព្រួយបារម្ភនៅឡើយអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពតាមភូមិរាប់រយនាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តឈប់ផ្ដល់សេវាក្រោយរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកស្ដីទីបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅពេលមានកំណើនភាពតានតឹងជាមួយអេរ៉ង់ចិននិងកូរ៉េខាងជើងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការដាំដើមឈើដើម្បីបញ្ចប់កំឲ្យបឹងខ្លាចទៅជាវាលខ្សាច់ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកម្ពុជាបង្កើតវេទិកាបង្ហាញពីអច្ឆរិយភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទន្លេមេគង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកដែលមានទំនោររកអឺរ៉ុបនៅតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបទោះបីជាចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីការជឿជាក់នៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិធំមួយក្នុងទីក្រុង Tokyo ថាកម្ពុជានឹងមិនធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនឡើយខណៈដែលមានសហគមន៍អន្តរជាតិជារឿយៗបានចោទសួរពីសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការសងកម្ចីឥណទានក្រៅប្រទេសកញ្ញាទុំមលីសនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនម្សិលមិញទាក់ទិននឹងបំណុលរបស់ចិនថាកម្ពុជាមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតដែលត្រូវព្រួយបារម្ភនោះទេការថ្លែងរបស់លោកកើតឡើងខណៈពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភពីអ្នកវិភាគថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលចិននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិប្រចាំឆ្នាំអនាគតអាស៊ីលើកទី25ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃប្រហ័សលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាបានច្រានចោលការចោទសួរថាកម្ពុជាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនតាមរយៈគម្រោង BRI ឬទេនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិដែលមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំធំៗនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានថាមិនដល់កម្រិតនោះទេប៉ុន្តែរឿងប្រទេសដទៃមិនមែនគ្រាន់តែប្រទេសខ្លះជំពាក់បំណុលគេរហូតទៅដល់ 200% 300% ឬ 500% នៃ GDP ប៉ុន្តែមិនមែនបានជំពាក់ចិនទេណាអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអន្តរបស់ចិនទេ ប្រទេសខ្លះអត់ទាំងជប៉ុនចិនបងប៉ុន្តែជប៉ុនតាំងពីពេលមុនពេលដែលចិនមាននយោបាយផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវនិងខ្សែក្រវ៉ាត់ឯណោះ
លោកបានលើកឡើងបន្ថែមពីលទ្ធភាពក្នុងការរក្សាអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការខ្ចីបំណុលឥណទានពីប្រទេសដទៃនិងការគោរពរបស់ប្រទេសចិនចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់កម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
យើងរក្សាបាននូវអធិបតេយ្យរបស់យើងនៅក្នុងការខ្ចីគឺយើងខ្ញុំខ្ចីទៅតាមគម្រោងដែលយើងខ្ញុំត្រូវការហើយចិនគោរពនូវការសម្រេចរបស់យើងរយើងនេះគឺជាចំណុចទី1ដែលខ្ញុំសូមគូបញ្ជាក់ថាចិនមិនបានបង្ខំឲ្យយើងធ្វើនេះឬធ្វើនោះទេប៉ុន្តែចិនបានគោរពនៅការសម្រេចចិត្តរបស់យើងតើប្រើប្រាស់ឥណទានដែលយើងខ្ចីនេះយកទៅធ្វើអ្វី
កម្ពុជាត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានទំនោរទៅខាងប្រទេសចិនខ្លាំងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារប្រទេសចិនតែងតែផ្ដល់ឥណទានដល់កម្ពុជាដោយមិនដាក់លក្ខខណ្ឌឬតម្រូវឲ្យកម្ពុជាធ្វើតាមក្រឹតក្រមដោយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតនោះទេយោងតាមទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកម្ចីឥណទានពីប្រទេសចិនសរុបត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018មានចំនួនជាង 4,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 40% នៃកម្ចីសរុបដែលជាតួលេខធំជាងកម្ចីពីប្រទេសផ្សេងទៀតទោះជាកម្ពុជានៅតែមានលទ្ធភាពសងបំណុលឥណទានក្នុងរយៈពេលវែងលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជានិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាបំណុលទាំងនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅលើយុវជនចំនួនក្រោយបើសិនជាកម្ពុជាជួបប្រទះនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬវិបត្តិនយោបាយណាមួយនៅក្នុងពេលអនាគតលោកបាននិយាយថា
បើនិយាយអំពីកម្រិតនេះខ្ចីយើងទទួលស្គាល់ថាយើងមិនត្រាំដល់មែនក៏ប៉ុន្តែអាស្រ័យទៅលើការដឹកនាំប្រទេសដែរបើសិនជាប្រទេសយើងនេះជាចូលទៅក្នុងវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់ឧទាហរណ៍ថាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលកើតឡើងឬក៏មានវិបត្តិនយោបាយដែលធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចយើងមិនទៅមុខអានឹងការសងបោះសងទៅជាវិញវិញមានបញ្ហាឬក៏យើងមិនអាចសងបានហើយຕົកឲ្យមានចំនួនក្រោយក្រោយទៀតសងចំនួនបាទ
យោងតាមព្រឹត្តិបត្តិស្ថិតិបំណុលសាធារណៈកម្ពុជារៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុប្រទេសកម្ពុជាជំពាក់បំណុលក្រៅប្រទេសចំនួនសរុបជាង 11,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2018រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉លីស VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់បង្ក្រាបដល់អ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពមិនផ្លូវការតាមភូមិដើម្បីទប់ស្កាត់ការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះអ្នកផ្ដល់សេវាសុខភាពតាមភូមិមួយចំនួនបង្ហាញការអាក់អន់ចិត្តពួកគេបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់សេវាកម្មនេះនៅក្នុងអំឡុងដើមឆ្នាំ1980នៅពេលដែលប្រជាជាតិខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកនាងខាន់សុគមនោរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្រីម៉ៅសាវីបម្រើការជាបុគ្គលិកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពនៅប៉ុស្តិ៍សុខភាពតាសួរនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលជាទីកំណើតរបស់អ្នកស្រីតាំងពីអ្នកស្រីនៅវ័យ18ឆ្នាំអ្នកស្រីយល់ថាការងារនេះជួយជីវិតអ្នកភូមិរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីសាវីដែលជាមន្ត្រីជាប់ក្របខ័ណ្ឌបម្រើការនៅផ្នែកផ្ដល់ថ្នាំបង្ការនិងសម្រាលកូនចាប់ផ្ដើមពីការងារជាអ្នកចាក់ថ្នាំបង្ការជូនដល់អ្នកភូមិក្រោយមកអ្នកស្រីអនុវត្តផ្នែកសម្រាលកូនអស់រយៈពេល10ឆ្នាំទៀតប៉ុន្តែថ្មីៗនេះអ្នកស្រីសាវីដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ40ឆ្នាំបានទទួលដំណឹងថាអ្នកស្រីមានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមបញ្ជីឈ្មោះមនុស្ស393នាក់ដែលជាអ្នកដើរចាក់ថ្នាំតាមផ្ទះអត់លិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានសញ្ញាបត្រជំនាញសុខាភិបាលដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការអ្នកស្រីសាវីដែលបានទទួលព័ត៌មាននេះពីអ្នករួមការងារនៅមណ្ឌលសុខភាពបានប្រាប់ VOA ថា
គេមានប្រាប់មុនថាបញ្ជូនឈ្មោះអីទេប្រាប់ទៅចេញអញ្ចឹងហ្មងខ្ញុំខកចិត្តហ្មងខ្ញុំទៅចង់ឈៀងបេះដូង
មកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់ឈ្មោះអ្នកចាក់ថ្នាំតាមភូមិចំនួនជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានមន្ត្រីសុខាភិបាលដាក់ចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកបម្រើសេវាសុខភាពមិនស្របច្បាប់នៅទូទាំងខេត្តក្រុង នៅក្នុងខែឧសភានេះមន្ទីរសុខាភិបាលតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រមូលបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដើរចាក់ថ្នាំតាមផ្ទះអត់លិខិតអនុញ្ញាតនិងគ្មានសញ្ញាបត្រជំនាញសុខាភិបាលក្រុមមន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលថាការរឹតបន្តឹងច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារការចាក់ថ្នាំដោយប៉ែតមិនស្របច្បាប់កាលពីដើមខែឧសភានៅខេត្តស្វាយរៀងគិលានុបដ្ឋាយិកាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើការចាក់ថ្នាំជាបាជំងឺបរោះម្នាក់ដែលក្រោយមកបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺនោះស្លាប់ក្រោយស្ថានភាពនេះនាំឲ្យមន្ត្រីមន្ទីរសុខាភិបាលបញ្ជូនបញ្ជីឈ្មោះក្រុមគ្រូពេទ្យតាមមូលដ្ឋានចំនួន393អ្នកទៅតុលាការនៅឯខេត្តត្បូងឃ្មុំវិញសប្តាហ៍នេះអ្នកចាក់ថ្នាំតាមភូមិចំនួន17អ្នកត្រូវបានសាលាដំបងក៏ហៅឲ្យចូលស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងសវនាការពាក់ព័ន្ធរឿងប្រកបរបរព្យាបាលជំងឺប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំបញ្ជីឈ្មោះគ្រូពេទ្យដែលត្រូវគេបញ្ជូនទៅតុលាការមានចំនួន148អ្នកចំណែកឯនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលលោកប្រវុនបានឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការចំនួន9ករណីតាក់ទិននឹងក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលលោកថាបានដើរចាក់ថ្នាំខុសច្បាប់ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាមុនឆ្នាំ2017ខេត្តរបស់លោកធ្លាប់មានអ្នកដើរចាក់ថ្នាំតាមភូមិរហូតដល់ជាង600នាក់លោកប្រវុនប្រាប់ VOA ថា
ធម្មតាអ្នកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងច្រើនតែគាត់កើតឡើងវិញអញ្ចឹងបើធ្លាប់មានយើងធ្លាប់លុបអស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទបើធ្លាប់មានយើងធ្លាប់លុបអស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ជាណាគាត់ប្រព្រឹត្តការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់យើងពេលខ្លះយើងក្តាប់មិនជ្រុកជ្រុងជ្រោយគាត់នឹងចេញប្រព្រឹត្តឡើងវិញអញ្ចឹងបើព្រឹត្តឡើងវិញយើងដឹងមានវិធានការផ្ដឹងទេឥឡូវអត់មានវិធានការណែនាំទៀតទេឬក៏កិច្ចសន្យាទៀតទេ
មន្ត្រីសុខាភិបាលយល់ថាការរត់បន្តឹងផ្នែកច្បាប់យ៉ាងដូចនេះអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានអ្នកស្លាប់ដោយសារការទទួលសេវាកម្មសុខភាពគ្មានគុណភាពនិងពង្រឹងគុណភាពវិស័យសុខាភិបាលដែលកន្លងមកជាវិស័យមួយដែលទទួលការរិះគន់ខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាបានបង្គាប់ឲ្យគ្រប់មន្ទីរសុខាភិបាលនៅខេត្តផ្សេងៗទៀតបន្តរៀបចំពាក្យបណ្ដឹងដូចគ្នានេះទូទាំងប្រទេសលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឲ្យអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីស្វែងរកឯកសារផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារទៅមុខទៀត
ហើយចំពោះអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវគួរតែមកសុំច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមកដើម្បីបើតើអត់ទេយើងនឹងដឹងទៅតុលាការមក
ចំពោះផ្នែកបម្រើកម្មសេវាសុខភាពជាឯកជនលោកលីសុវណ្ណបានឲ្យដឹងថាពួកគេត្រូវមានសញ្ញាបត្រដែលមានការទទួលស្គាល់ចុះបញ្ជីជាសមាជិកនៃគណៈនៃវិជ្ជាជីវៈណាមួយនិងក្រោយមកទៅចុះបញ្ជីដើម្បីទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណបើកអាជីវកម្មនិងប្រកបរបរនេះជាលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យ
យើងទុកឱកាសឲ្យគាត់បាទយើងបានបើកឱកាសទុកឱកាសគាត់នឹងជិត10ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះគឺជាដំណាក់កាលមួយរួមគ្នាបំបត្តិដែរគឺតែដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវតែអនុវត្តការងារនឹងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយព្រោះគាត់យើងទុកឱកាសយូរហើយបាទ
លោកហាសុនវ័យ68ឆ្នាំជាអតីតមន្ត្រីជាប់ក្របខ័ណ្ឌនៅមណ្ឌលសុខភាពអង្គតាសូនៅខេត្តស្វាយរៀងបច្ចុប្បន្នលោកចូលនិវត្តលោកភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីដឹងថាលោកមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការនោះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពកន្លងមកដោយសារការអាណិតអាសូររបស់លោកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្សត់ខ្សោយលោកនិយាយថា
អ៊ីចឹងទៅបងប្អូនអ្នកស្រុកហ្នឹងគេចេះតែជឿជាក់លើខ្ញុំអញ្ចឹងគេចេះតែមករអីយ៉ោយពឹងឲ្យមើលជំងឺមើលអីគេអញ្ចឹងណាហើយយើងក៏ចេះតែសុខសប្បាយទៅខ្ញុំក៏ចេះតែដើរទៅចាក់ទៅនេះទៅនោះបងប្អូនវាមកផ្ទះមកអីអញ្ចឹងណាហើយអ្នកណាគេមកមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងផ្ដាច់មនុស្សសេចក្ដីតាគេថាម៉េចបងប្អូនវិជ្ជាជនគាត់ស្រឡាញ់យើងគាត់ជឿជាក់លើយើងថាយើងធ្លាប់ជាបាល់ធ្លាប់មើលជំងឺ
លោកបន្តថា
ខ្ញុំអត់មានប្រឆាំងទេបងអត់មានប្រឆាំងអីទេព្រោះអានេះវាជាច្បាប់ខ្ញុំក៏ត្រូវទៅគោរពច្បាប់ទៅខ្ញុំម្យ៉ាងខ្ញុំវាអត់ចិត្តដែរព្រោះថាអានេះវានឹងធ្វើម៉េចច្បាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំគោរពច្បាប់ទៅ
លោកហាសុនស្ម័គ្រចិត្តចូលបម្រើជាពេទ្យទាហននៅឆ្នាំ1972នៅពេលនោះលោកមានវ័យ20ឆ្នាំក្រោយឆ្នាំ1979លោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជូនទៅបម្រើការងារនៅគិលានដ្ឋានតាមភូមិឃុំជាពេទ្យដំបូងដែលលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលលើវិជ្ជាជីវៈក្នុងវិស័យសុខាភិបាលនៅវិក្រតកាខេត្តលោកហាសុនយល់ស្របចំពោះចំណាត់ការតឹងរ៉ឹងផ្លូវច្បាប់ផ្ដល់យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវនិងជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលខាងមុខទោះជាយ៉ាងណាលោកសម្ដែងការអាក់អន់ចិត្តដោយលោកយល់ថាកន្លងមកលោកបម្រើសេវាសុខភាពនេះដោយបទពិសោធន៍ និងឆន្ទៈរបស់លោកលោកបន្ថែមថាលោកមានត្រឹមតែសញ្ញាបត្រគិលានុបដ្ឋាយិកាបឋមនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980ដែលមិនអាចសុំអញ្ញាប័ណ្ណបានទេលោកនិយាយថា
គោរពច្បាប់ត្រឹមត្រូវនេះគេធ្វើមានរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គេចឹងបានហើយប៉ុន្តែនៅតាមមូលដ្ឋានវាមិនអាចធ្វើទៅទេព្រោះពេទ្យអ្នកឯងនេះគេមិនមកនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមជនបទចឹងនោះគេនៅប្រមូលផ្ដុំទៅទីក្រុងហ្នឹងចឹងមិនអាចរៀបចំសេណារីយ៉ូឬពេទ្យនោះបានគ្រប់គ្រាន់តាមមូលដ្ឋានបានទេ
អ្វីបើមានការព្រួយបារម្ភនិងការព្យាយាមលុបបំបាត់ក្រុមអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដែលគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតក៏ដោយតែការស្ម័គ្រចិត្តទៅបម្រើការងារផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពតាមខេត្តនិងនៅតាមតំបន់ដាច់ស្រយាលពីសំណាក់ពេទ្យដែលមានក្របខ័ណ្ឌវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញនៅមានចំនួនតិចដូច្នេះហើយអ្នកភូមិនៅតែបន្តងាកទៅរកសេវាសុខភាពពីក្រុមអ្នកចាក់ថ្នាំតាមភូមិដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់ពួកគាត់លោកកែរដ្ឋាជាប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តស្វាយរៀងបានប្រាប់ VOA ដែរថាប្រជាជននៅនិយមប្រើប្រាស់សេវាពេទ្យតាមមូលដ្ឋានឬគេហៅថាពេទ្យភូមិលោកនិយាយថា
អឺពេទ្យនិយាយរួមទៅដល់នៅជួយថាគាត់ចាក់ថ្នាំចាក់អីចាក់អីបានអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏នេះទៅអ្នកខ្លះជាបានអញ្ចឹងដល់រដូវស្រែរដូវច្រូតអីបានគាត់ដងជាស្រូវជាអីហ្នឹងគឺក៏លក់ស្រូវយកលុយកាក់យកមកចងថ្លៃព្យាបាលហ្នឹងបាទ
លោកបន្តទៀតថាន
ឹងមកពជាពលរដ្ឋយើងក៏មិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់គាត់គិតថាឲ្យតែ88ទេវាមិនដឹងថា8ណាមានសញ្ញាបត្រណា8មិនមានសញ្ញាបត្រហើយជាទម្លាប់ដែលគាត់ស្រាប់ព្យាបាលពីមុនមកដល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចេះតែទម្លាប់ព្យាបាលជាមួយ8អស់ហ្នឹងវាពិបាកដែរយើងថាមនុស្សថាទម្លាប់វាពិបាកកែទម្លាប់ដែរ
អ្នកស្រីម៉ៅសាវីយល់ថាការងារជាអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសុខភាពដូចជាអ្នកស្រីគឺជាការងារដែលត្រូវការជំនាញហើយអ្នកស្រីយល់ថាជំនាញរបស់អ្នកស្រីត្រូវការការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមអ្នកស្រីបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីមិនអាចបន្តយកសញ្ញាបត្រឲ្យត្រូវកម្រិតដោយសារតែកត្តាជីវភាពអ្នកស្រីយល់ថានៅតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលអ្នកជំនាញសុខភាពដែលមានក្របខ័ណ្ឌនៅមានកម្រិតតិចតួចដោយសារពេទ្យមានជំនាញភាគច្រើនប្រមូលផ្ដុំធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង
អូគេមិនចង់ទេលោកគ្រូគេមិនចង់ទៅជនបទទេអស់ជំរឿហើយគ្មានអ្នកណាគេមកដឹងទេបានគេហៅពួកខ្ញុំទៅប្រើហ្នឹងប្រើហើយចិត្តដល់គោដៅគេធ្វើចឹងទៅហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងហ្មង
អ្នកស្រីបន្ថែមដោយក្តីអស់សង្ឃឹមថាការងារបម្រើសេវាកម្មសុខភាពតាមភូមិជាង20ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់ដោយឈ្មោះអ្នកស្រីត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំខណ្ឌសុគមនោ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកផេត Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយមានឡើងនៅពេលដែលមានកំណើនភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះរាយការណ៍ថាការប្រកួតប្រជែងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតជាកង្វល់ធំរបស់លោក Shanahanលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងឡើងក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ា មានការបាញ់ពិសោធន៍កំជើមីស៊ីលថ្មីពីប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក៏ប៉ុន្តែលោកផាត់ឆាណាហានរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីនិយាយថាប្រទេសចិនជាកង្វល់ធំបំផុតលោកឆាណាហានបាននិយាយថា
ការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិជាអាទិភាពកំពូលរបស់ខ្ញុំប្រទេសចិនជាអាទិភាពនៅខាងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឆាណាហាននៅក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកមានរួមបញ្ចូលការឈប់សំចតនៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃនិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅមុនលោកចូលរួមក្នុងការប្រជុំនៃវេទិកាការពារប្រទេសឆាងហ្គ្រីឡានៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថាលោកនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរនេះកំពុងមានសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងក្លាលោក Bradley Bowman នៃមូលនិធិសម្រាប់ការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
The term near peer competitors used with China I think that term is quickly becoming
ពាក្យថាអ្នកប្រជែងមានកម្រិតចិត្តប្រហែលគ្នាបានត្រូវប្រើជាមួយប្រទេសចិនខ្ញុំយល់ថាពាក្យនេះបានហួសសម័យយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅពេលនេះនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនប្រទេសចិនមានសមត្ថភាពល្អដូចយើងឬល្អជាងយើងទៅទៀត
ហើយកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសចិននៅតែកើនខ្លាំងជាងមុនលោក Michael O'Hanlon នៃស្ថាប័ន Brookings បាននិយាយថា
A big part of what's happened is that China now has a big enough military budget of its own.
ផ្នែកធំមួយនៃអ្វីដែលបានកើតមានឡើងគឺថានៅពេលនេះប្រទេសចិនមានថវិកាយោធាច្រើនគ្រប់គ្រាន់ប្រទេសចិនក៏មានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ល្អគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកអេឡិចត្រូនិកនិងផ្នែករូបយន្តនិងប្រហែលជាក្នុងផ្នែកប្រភេទខ្លះនៃកំជ្រួចមីស៊ីលផងដែរដែលប្រទេសនេះអាចប្រកួតប្រជែងជាពិសេសជាមួយនឹងតំបន់ខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក
ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកឆាណាហានមានឡើងនៅក្រោយមានការសម្រេចការពិភាក្សាថ្មីថ្មីនេះក្នុងការពង្រឹងកិច្ចការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដើម្បីការពារកងកម្លាំងអាមេរិកពីសក្តានុពលនៃការវាយប្រហារពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអូហាន់លិននិយាយថាចំណាត់ការនេះបង្ហាញសញ្ញាថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់តែទៅលើប្រទេសចិននិងប្រទេសរុស្ស៊ីទេក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីបារម្ភថាការសម្រេចបញ្ជូនពួកទាហានអាមេរិកនឹងនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានការជំពាក់តាក់ទិននៅក្នុងភូមិភាគមិចឈឹមបូព៌ាថែមទៀតក្នុងពេលប៉ុន្មានខែក្រោយពីបានដកកងកម្លាំងខ្លះចេញពីទីនោះ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពី50ឆ្នាំមុនបឹងអារ៉ាល់ស៊ីដែលស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសកាហ្សាស្ថាននិងប្រទេសអូបេគីស្ថានគឺជាបឹងដែលធំជាងគេបង្អស់ទី4នៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះភាគច្រើននៃបឹងនេះបានក្លាយទៅជាវាលខ្សាច់ហើយអង្គការការពារបរិស្ថាននានាកំពុងតែព្យាយាមសង្គ្រោះផ្នែកដែលនៅសល់លោក Kevin Enox នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់នេះធ្លាប់ជាបឹងអេរ៉ល់ស៊ីតែគម្រោងធារាសាស្ត្រសម័យសូវៀតធ្វើឲ្យទឹកបឹងនេះហួតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមើលឃើញដល់បាតបឹងដែលคล้ายជាវាលខ្សាច់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុងមួយណាក់ឥឡូវនេះហុំព័ទ្ធដោយវាលខ្សាច់ហើយស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ដោយសារភាពរាំងស្ងួតរ៉ាំរ៉ៃតែមន្ត្រីបរិស្ថានទាំងនេះកំពុងព្យាយាមកែប្រែស្ថានភាពនេះបើទោះជាពួកគេមិនអាចសង្គ្រោះបឹងនេះបានក៏ដោយ
ទីការកម្ពុជាមួយណាក់រ៉ាយន
គបំណងចម្បងរបស់យើងគឺត្រូវកែប្រែស្ថានភាពបរិស្ថាននៅតំបន់មួយណាក់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យការាកាល់ប៉កំពុងជួយដាំដើមឈើថ្ងៃនេះយើងនាំគ្នាដាំដើមផ្លាំទំពាំងបៃជូប៉មអាប្រីកតនិងឈេរី
គបំណងនៃការដាំដើមឈើទាំងនេះគឺដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យខ្សាច់ហូរយឺតៗឥតដាច់ក៏ដូចជាការពារកុំឲ្យអំបិលមិនល្អពីបាត់បឹងហោះហើរទៅក្នុងបរិយាកាស
One is ключевых вопросов.
មជ្ឈបាយសំខាន់មួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យអំបិលនិងសារធាតុគីមីមកពីបឹងអេរ៉ល់ស៊ីសាយភីគឺត្រូវដាំដើមឈើនិងស្រោចស្រង់ខ្សាច់ដែលស្ងួតនៅបាតសមុទ្រ
។វាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលត្រូវសន្មត់ថាបឹងនេះប្រហែលជារីងស្ងួតរហូតហើយ។
ពីមុនយើងដាំដើមឈើពី5ទៅ10ហិកតាឥឡូវនេះក្នុងពេល3ខែយើងដាំបាន500,000ហិកតាយើងគ្រោងនឹងដាំ1លានហិកតាដែលស្មើនឹង 1/3 នៃវាលខ្សាច់នេះ
ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងដាំដើមឈើលើដី 10,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីយុវជនកម្ពុជាបង្កើតវេទិកាបង្ហាញពីអច្ឆរិយភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនៃទន្លេមេគង្គនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកដែលមានទំនោររកអឺរ៉ុបនៅតែគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភាអឺរ៉ុបទោះបីជាចាញ់ឆ្នោតក៏ដោយតទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី
2លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងប្រធានបទក្តៅផ្សេងទៀតជាមួយក្រុមមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់ក្របបែកមួយបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោច4នាក់និងធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំង4នាក់រងរបួសក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមស្រង់ទូកជិះកំសាន្តដែលបានលិចក្នុងបាតទន្លេដានូប
តោះទៅទៀតនេះលោកពូចរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវឌ្ឍនាក្នុងទស្សនកិច្ចជាលើកទី1របស់លោកទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កំពុងជួបជាមួយលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel នៅក្នុងទីក្រុង Berlin មុនជំនួបនោះលោក Pompeo បានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់អស់លោកថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មិនរារាំងប្រព័ន្ធ Instex ដែលអឺរ៉ុបកំពុងតែរៀបចំដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនជំនួញឲ្យជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាមេរិកបើសិនជាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរកស៊ីជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រព័ន្ធនេះនឹងជួយទូទាត់លុយកាក់របស់ជំនួញស្របច្បាប់ដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងការលក់ថ្នាំពេទ្យនិងសេវាផ្សេងៗដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនោះប្រព័ន្ធ Instex នេះមិនទាន់ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបសង្ឃឹមថានឹងមានដំណើរការនៅមុនរដូវក្តៅនេះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកអត្តឃាតមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានដៅទៅលើក្បួនរថយន្តយោធាបរទេសនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ុលនិងបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលអាហ្វហ្គានីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់4នាក់និងបានធ្វើឲ្យទាហានអាមេរិកកាំង4នាក់រងរបួសយោធាអាមេរិកមិនបាននិយាយលម្អិតអំពីការវាយប្រហារនេះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែអះអាងថាមានការវាយប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពិតប្រាកដមែននឹងថាទាហានអាមេរិកកាំងបានរងរបួសស្រាលពួកតាលីបានបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវលើការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅលើផ្លូវមមាញឹកមួយភ្ជាប់ទីក្រុងកាប៊ុលទៅទីក្រុងចាឡាឡាបាតនៅភាគខាងកើតអ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Nasrud Rahimi បាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នករបួសទាំងនោះក៏មានអ្នកដំណើរជាច្រើនដែលឆ្លងកាត់តំបន់នោះផងដែរក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៅក្នុងទីក្រុងបូដាពេស្តនៅថ្ងៃសុក្រនេះកំពុងស្រង់យកទូកកំសាន្តចេញពីបាតទន្លេដានូបដែលនឹងកំពុងស្វែងរកមនុស្ស21នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទូកនេះបានបុកគ្នាជាមួយទូកដឹកភ្ញៀវទេសចរមួយទៀតកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធមនុស្ស7នាក់ត្រូវបានអះអាងថាបានស្លាប់និង7នាក់ទៀតត្រូវបានជួយសង្គ្រោះក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរនៅលើទូកនោះមានជនជាតិកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់ទូតទូរដ្ឋហុងគ្រីបានរាយការណ៍ថាភ្ញៀវទេសចរដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយលើកលែងតែភ្ញៀវទេសចរម្នាក់នៅកំពុងទទួលការព្យាបាលនៅឡើយដោយសារតែបាក់ឆ្អឹងជំនីប៉ូលីសហុងគ្រីបានចាប់ខ្លួនកាពីតែនសញ្ជាតិអ៊ុយក្រែនរបស់ទូកកំសាន្តឈ្មោះ Viking ប៉ូលីសនិយាយថាកាពីតែននោះត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាអ្នកបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់នេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាទូក Viking និង Mermaid បានបើកទន្ទឹមគ្នានៅលើទន្លេ Danube កណ្ដាលទីក្រុង Budapest នៅពេលដែលទូកទាំងពីរបានមកដល់សសរនៅខាងក្រោមស្ពាន Margate ទូកមើលមេឃបានបាត់ចង្កូតនៅពីមុខទូក Viking និងបានធ្វើឲ្យទូកនោះក្រឡាប់ប៉ូលីសថារយៈពេលតែ7វិនាទីប៉ុណ្ណោះទូកមើលមេឃបានលិចចូលក្នុងទឹកដែលសឹងតែធ្វើឲ្យពួកភ្ញៀវទេសចរនិងក្រុមនាវិកនៅលើទូកនោះគ្មានឱកាសរត់រួចមន្ត្រីសុខាភិបាលរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិយាយថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2019មកមានករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹល971ករណីនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1994មានករណីឆ្លងជំងឺកញ្ជ្រឹលច្រើនជាងគេបំផុតដែលមានចំនួន963ករណីមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងហៅកាត់ថា CDC បានប្រកាសការពីថ្ងៃប្រហ័សថាប្រសិនបើការផ្ទុះរាលដាលដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនាពេលថ្មីៗនេះនៅបន្តរាលដាលរហូតដល់រដូវស្លឹកឈើជ្រុះនោះអាមេរិកនឹងបាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីឈ្មោះប្រទេសដែលបានលុបបំបាត់ជំងឺកញ្ជ្រឹលយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ CDC ឲ្យដឹងថាការបាត់ឈ្មោះចេញពីបញ្ជីនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសនិងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកសុខភាពសាធារណៈគ្រប់កម្រិតទាំងអស់នៅក្នុងការលុបបំបាត់ជំងឺនេះជំងឺកញ្ជ្រឹលត្រូវបានអាជ្ញាធរប្រកាសថាបានលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2000ហើយ CDC អះអាងថាហេតុផលសំខាន់មួយក្នុងហេតុផលនានាគឺការប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការដែលមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៅទូទាំងប្រទេសទាំង CDC អង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងក្រុមអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឃោសនារបស់ក្រុមឪពុកម្ដាយនិងសកម្មជនដែលប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងពួកគេទាំងនោះមិនព្រមយកកូនទៅចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងដោយលើកហេតុផលថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះបង្កគ្រោះដល់កូនរបស់ពួកគេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
នៅពេលដែលបញ្ហាបរិស្ថានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយសកម្មភាពដោះស្រាយនៅមានតិចតួចនៅឡើយយុវជនកម្ពុជាមួយក្រុមកំពុងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមដែលមានឈ្មោះថាអេកូយុវទូតនេះធ្វើការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការទទួលខុសត្រូវរួមដើម្បីបង្កើតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបរិស្ថានជាវិជ្ជមានមួយហើយនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតដែលផ្ដោតលើអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាលីវុជនីនៃ VOA រីកាលំអិតព័ត៌មាននេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
បញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនជាបញ្ហាតូចដែលយុវជនកម្ពុជាអាចប្រងើយកន្តើយនិងរំពឹងថាអ្វីៗនឹងផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងបាននោះទេនៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំនេះមានការកើនឡើងនៃចំនួនយុវជនដូចជាអេកូយុវទូតដែលបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីបរិស្ថាននិងអភិរក្សធនធានធម្មជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអេកូយុវទូតដែលជាក្រុមយុវជនក្មេងនិងខ្នះខ្នែងពីបរិស្ថាននៅកម្ពុជាមានសមាជិកចំនួន100នាក់ពួកគេបានចំណាយពេលច្រើនដើម្បីសិក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងនិងរកដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាបរិស្ថាននានានៅប្រទេសកម្ពុជាថ្មីៗនេះពួកគេត្រូវបានទទួលស្គាល់យ៉ាងច្រើនពីសាធារណជនលើការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកគេក្នុងការប្រមូលផ្ដុំយុវជននិងសាធារណជនឲ្យថែរក្សាការពារបរិស្ថាននិងផែនដីជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបស់ពួកគេអេកូយុវទូតនឹងរៀបចំកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនៅមជ្ឈមណ្ឌលសហប្រតិបត្តិការកម្ពុជានិងកូរ៉េនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង7ល្ងាចនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងដើម្បីបញ្ចប់គម្រោងស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គដែលមានរយៈពេល15ខែ គម្រោងនេះមានអ្នកចូលរួមជាយុវជនប្រហែលជា30នាក់ដោយពួកគេបានធ្វើដំណើរដើម្បីសិក្សាស្វែងយល់និងលើកកម្ពស់តម្លៃដ៏សំខាន់នៃសេវាកម្មប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គតាមរយៈការចូលរួមក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវសិក្ខាសាលាការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រស័យទាក់ទងជាមួយអ្នកជំនាញនិងការធ្វើទស្សនកិច្ចទៅតំបន់ទន្លេមេគង្គកញ្ញាអាំងសេរីរតដែលជាសហស្ថាបនិកនិងអ្នកសម្របសម្រួលមួយរូបរបស់អេកូយុវទូតបានឲ្យដឹងថាកម្មវិធីនេះមានបំណងដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពរបស់មេគង្គយុវទូតក្នុងការអប់រំនិងអភិរក្សបរិស្ថានហើយសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតដើម្បីជួយដំណឹងទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃទន្លេមេគង្គកញ្ញាសេរីរតបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាន
ៅក្នុងកម្មវិធី storytelling event ទីឆាយាទន្លេមេគង្គហ្នឹងយើងក៏ផ្ដល់សំខាន់ធ្វើមកឲ្យគម្រោងដែលយុវជនគាត់បានធ្វើកន្លងមកហ្នឹងបានឲ្យអ្នកដឹកផ្សេងទៀតបានដឹងពួកខ្ញុំនៅឃើញថាគម្រោងដែលយុវជនបានធ្វើហ្នឹងគឺតែជាសកម្មភាពដែលអ្នកដឹកផ្សេងទៀតគាត់អាចចូលរួមបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកចូលរួមទាំងយុវជនទាំងសាលាទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗគាត់បានចូលរួមកាន់តែច្រើនហើយបានឃើញពីការងារទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងចូលរួមការជាមួយយើងក្នុងការធ្វើការសកស្ងាយពីទន្លេមេគង្គតទៅមុខទៀត
ទន្លេមេគង្គគឺជាប្រភពទ្រទ្រង់ជីវិតដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនជាង70លាននាក់នៅបណ្ដាប្រទេសដែលទន្លេមេគង្គហូរកាត់ដែលក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកសៀតលីខៀងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលរបស់អេកូយុវទូតបានប្រាប់ VOA ថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះទន្លេមេគង្គបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាដូចជាការនេសាទត្រីហួសកម្រិតការចុះអន់ថយនៃទីជម្រាលទឹកទន្លេមេគង្គសម្រាប់ផ្លាស្ទិកនិងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានគម្រាមកំហែងជីវៈចម្រុះនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គអ្នកនេសាទនៅតែប្រមូលផលដោយមិនរើសមុខដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខុសច្បាប់ដោយមិនគិតពីទំហំនិងប្រភេទត្រីជាលទ្ធផលប្រភេទត្រីដែលធំនិងកម្របំផុតដូចជាត្រីយាកនិងផ្សោតទន្លេកំពុងត្រូវបានគម្រាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏បានធ្វើឲ្យបញ្ហាទាំងអស់នេះកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយបានរំខានដល់សន្តិសុខអាហារធម្មជាតិក្នុងតំបន់លោកប្រាជ្ញសឿងជាលីដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកចំណេះដឹងរបស់អេកូយុវទូតបានមើលឃើញស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃទន្លេមេគង្គតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់តំបន់ទន្លេមេគង្គលោកក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាទន្លេមេគង្គត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការបោះចោលសំរាមមិនបានត្រឹមត្រូវផងដែរលោកជាលីបាននិយាយថា
សុខភាពរបស់ទឹកទន្លេរបស់យើងគឺអត់សូវល្អទេឃើញទឹកទន្លេរងការបំពុលខ្លាំងមែនទែនបំពុលដោយសំរាមបំពុលដោយការបង្ហូរទឹកកខ្វក់វាប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនទៅដល់ធនធានទៅដល់ជីវៈចម្រុះដែលគាត់រស់នៅក្នុងទន្លេនឹងទាំងមូលហើយទៅដល់ប្រជាជនដែលគាត់យកផលប្រយោជន៍ចេញមកពីទន្លេនៃកងផ្ទាល់ផងដែរ
បតាមសន្ទស្សន៍នៃការបំពេញការងារផ្នែកបរិស្ថានឆ្នាំ2018ដែលបានបង្កើតឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់និងគោលនយោបាយបរិស្ថាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Yale នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ150ក្នុងចំណោមប្រទេស180ដែលនេះជាការធ្លាក់ពីចំណាត់ថ្នាក់លេខ114កាលពីប្រហែល10ឆ្នាំមុនការនេះបង្ហាញពីភាពអវិជ្ជមាននៃសកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាអមរស្មីធីតាដែលជាសមាជិកម្នាក់របស់អេកូយុវទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមូលហេតុចម្បងនៃបញ្ហាប្រឈមខាងបរិស្ថាននៅកម្ពុជាគឺការខ្វះចំណេះដឹងអំពីបរិស្ថានរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាកញ្ញាធីតាបាននិយាយថា
គោលបញ្ហាធំហ្នឹងគឺដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ្នឹងយើងនៅមានកម្រិតពួកយើងអត់សូវបានដឹងច្បាស់ពីថាការប៉ះពាល់នៃបញ្ហាបរិស្ថានហ្នឹងវាប៉ះពាល់អីខ្លះមកដល់ការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចការប្រើផ្លាស្ទិកពួកគាត់អត់ដឹងថានៅពេលដែលប្រើទៅវាប៉ះពាល់មិនមិនគាត់អត់ទាន់ឃើញនឹងផ្នែកអញ្ចឹងណាឥឡូវហ្នឹងមេគង្គ project ដែលពួកយើងធ្វើហ្នឹងក៏យើងបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហាផ្លាស្ទិកដែរគួរអីផ្លាស្ទិកដែរប្រជាជនយើងប្រើភាគច្រើនគាត់ក៏បានបោះចោលទៅក្នុងទន្លេមេគង្គអញ្ចឹងអានឹងវាអាចប៉ះពាល់ទៅនឹងជីវៈចម្រុះផ្សេងៗដែលនៅក្នុងទន្លេនឹងដូចជាត្រីដូចជារុក្ខជាតិផ្សេងៗអញ្ចឹងដែរ
លោកជាលីក៏បានបន្ថែមដែរថាបញ្ហាបរិស្ថានគួរតែត្រូវបានដោះស្រាយពីព្រោះបរិស្ថានមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ក្នុងការទ្រទ្រង់ជីវិតនៅលើភពផែនដីលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាមនុស្សម្នាក់ៗដោយមិនគិតពីអាយុកម្រិតសិក្សានិងការងារសុទ្ធតែមានតួនាទីក្នុងការការពារបរិស្ថានលោកជាលីក៏បានបន្តទៀតថារ
ាល់ថ្ងៃហ្នឹងបរិស្ថានព្រៀបដូចជាបេះដូងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំអត់មានបរិស្ថានទេមានន័យថាខ្ញុំអាចរស់នៅបានបញ្ហាបរិស្ថានមិនមែនជាបញ្ហាដែលអ្នកធ្វើការខាងបរិស្ថានគាត់ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងទេប៉ុន្តែជាទំនួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នារបស់ខ្ញុំហើយនិងរបស់សង្គមជាតិរបស់យើងទាំងមូល
អេកូយុវទូតបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រជាជនគ្រប់រូបអាចធ្វើសកម្មភាពតូចៗដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់ប្រើប្រាស់ទំនិញជាពិសេសការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកនិងការមិនបោះចោលសំរាមផ្ដេសផ្ដាសដែលនេះនឹងជួយធ្វើឲ្យបរិស្ថានល្អប្រសើរហើយក៏ជួយថែរក្សាធនធានធម្មជាតិផងដែរកញ្ញាសេរីរតបានប្រាប់ VOA ថាអេកូយុវទូតកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរផ្នែកបរិស្ថានតាមរយៈការអប់រំនិងការចូលរួមរបស់យុវជនពីព្រោះពួកគេជឿថាយុវជនមានសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយភាពច្នៃប្រឌិតចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានដែលកំពុងតែកើនឡើងកញ្ញាសេរីរតសង្ឃឹមថាកម្មវិធីដំណើរផ្សងព្រេងរបស់មេគង្គយុវទូតស្ដីពីអច្ឆរិយភាពនៃទន្លេមេគង្គនេះនឹងជំរុញឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ពីបញ្ហាបរិស្ថានស្គាល់ពីតម្លៃធនធានធម្មជាតិដ៏ច្រើនរបស់ទន្លេមេគង្គនិងចូលរួមកាន់តែច្រើនក្នុងការការពារបរិស្ថានកម្មវិធីនេះនឹងមានការសម្ដែងចម្រៀងពីក្រុមតូច Small World Small Band និងរបាំសហសម័យដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពដែលថាសកម្មភាពមនុស្សកំពុងបង្កអន្តរាយដល់ត្រីនិងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីរបស់ទន្លេមេគង្គបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតក៏មានសិក្ខាសាលាការតាំងពិព័រណ៍និងការធ្វើត្រាប់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននិងលើកទឹកចិត្តឲ្យទស្សនិកជនចូលរួមក្នុងការអភិរក្សបរិស្ថានក្រុមអេកូយុវទូតនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2015មានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងនិងការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដើម្បីអប់រំបុគ្គលនិងសង្គមពីការរស់នៅដែលមាននិរន្តរភាពនិងប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍ដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយាដ៏ចាំបាច់ដើម្បីថែរក្សាបរិស្ថានចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដោយទទួលបានការគាំទ្រនិងជំនួយមូលនិធិពីទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិក USAID និងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាអេកូយុវទូតបានផ្ដួចផ្ដើមគម្រោងបរិស្ថានជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកសត្វព្រៃព្រៃឈើផ្លាស្ទិកថាមពលការដឹកជញ្ជូននិងចំណីអាហាររាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីវុជនា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានคล้ายៗកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
បណ្ដាមេដឹកនាំនៃប្រទេសនានានៅសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី28ខែឧសភាកន្លងទៅនេះនៅទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសហភាពអឺរ៉ុបនិងអំពីបេក្ខជនដែលត្រូវជំនួសតំណែងប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបង្ហាញថាគណៈបកកណ្ដាលនិយមបានបាត់បង់មូលដ្ឋានគ្រប់គ្រងមួយចំនួនចំណែកឯគណៈបកស្ដាំនិយមជ្រុលនិងប្រជានិយមដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសទទួលបានការគ្រប់គ្រងកើនឡើងនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសអ៊ីតាលីនិងបារាំងជាដើមប៉ុន្តែសម្រាប់គណៈបកប្រកាន់គោលការណ៍បៃតងដែលផ្ដោតគោលនយោបាយលើយុត្តិធម៌សង្គមបរិស្ថាននិងអំពើហិង្សាក៏ដូចជាគណៈបកសេរីនិយមផ្សេងទៀតទទួលបានការគាំទ្រកាន់ឡើងខ្លាំងបំផុតដែលករណីនេះបង្ហាញថាបញ្ហាសន្តិសុខបរិស្ថាននិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់អ្នកបោះឆ្នោតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអ្នកស្រីសាឡាទីសាហូកនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីទទួលបានជោគជ័យដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអ៊ីតាលីលោក Matteo Salvini ដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធស្ដាំនិយមបានបញ្ជាក់ថាជ័យជំនះរបស់គណៈបកជាតិនិយមនានានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកសំខាន់ៗនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន28ជាសមាជិកលោក Matteo Salvini បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
Not only is the League the first party in Italy, but Marine Le Pen is the first party in France. In Britain, Nigel Farage is first. So Italy, France.
គណៈបកសម្ព័ន្ធភាពគឺជាគណៈបកដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីចំណែកឯគណៈបករបស់អ្នកស្រី Marine Le Pen គឺជាគណៈបកដំបូងគេនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរីឯគណៈបក Brexit របស់លោក Nigel Farage វិញគឺជាគណៈបកដំបូងគេនៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ
លោក Steve Bannon ដែលជាអតីតអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រប្រចាំសេតវិមានប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងធ្វើការនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានទស្សន៍ទាយស្រដៀងគ្នានេះដែរលោក Steve Bannon បានបញ្ជាក់ដូចនេះថា
The integration movement, which is what the EU has always been about, that continual inexorable pull is dead. You will not see in Brussels.
ចលនាសមាហរណកម្មដែលជាឥទ្ធិពលមានជាបន្តនិងមិនងាយប្រែប្រួលដែលជាអ្វីដែលទ្វីបអឺរ៉ុបបង្ហាញឲ្យឃើញកន្លងមកឥឡូវនេះបានរលាយបាត់បង់ហើយអ្នកនឹងមិនឃើញចលនានេះទៀតទេនៅសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker ឬក៏ថ្នាក់ដឹកនាំផ្សេងទៀតជំរុញឲ្យមានការធ្វើសមាហរណកម្មបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែពួកគេដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋនៅទ្វីបអឺរ៉ុបមិនគ្រប់គ្រងរឿងនេះទេ
ប៉ុន្តែលោក Guy Verhofstadt ដែលជាមេដឹកនាំនៃគណៈបកសម្ព័ន្ធភាពអ្នកសេរីនិយមនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិយមសម្រាប់ក្រុមអឺរ៉ុបនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថារឿងនេះមិនទៅជាដូចនេះទេលោក Guy Verhofstadt បញ្ជាក់ថា
The biggest win was for the liberals. Maybe you didn't find it out the that evening of the election, but we won the most seats, more than 40, and that makes us the a big group now.
ជ័យជំនះដ៏ធំបំផុតគឺសម្រាប់ក្រុមអ្នកសេរីនិយមប្រហែលជាអ្នកមិនបានដឹងទេនៅល្ងាចនៃថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះប៉ុន្តែពួកយើងគឺជាអ្នកដែលឈ្នះបានអាសនៈភាគច្រើនគឺបានជាង40អាសនៈនៅពេលនោះហើយឥឡូវនេះពួកយើងខ្លាយទៅជាក្រុមដ៏ធំដោយទទួលបានអាសនៈប្រហែល110អាសនៈហើយអាចច្រើនជាងនេះទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកនីមួយៗគឺអាស្រ័យលើតុល្យភាពអំណាចថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋសភាអឺរ៉ុប
ការទទួលបានការគ្រប់គ្រងកើនឡើងរបស់គណៈបកប្រកាន់គោលការណ៍បៃតងនិងរបស់គណៈបកសេរីនិយមនិងគណៈបករិះគន់សហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេរំពឹងថានឹងបណ្ដាលឲ្យមានការប្រេះស្រាំបន្ថែមទៀតនៅក្នុងរដ្ឋសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបប៉ុន្តែទោះបីជាគណៈបកដែលមានទំនោរទៅរកសហភាពអឺរ៉ុបចាញ់ការគ្រប់គ្រងមួយចំនួនក៏ដោយក៏ពួកគេនៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងអំណាចយ៉ាងខ្លាំងក្លាដដែលនៅក្នុងរដ្ឋសភាសហភាពអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំនយោបាយនានាបាននិយាយថាអ្នកបោះឆ្នោតបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាអធិភាពរបស់ពួកគេគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហូឡង់លោក Mark Rutte បាននិយាយថាបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងក្លាយជាចំណុចផ្ដោតចម្បងបំផុតរបស់សមាជិកសភាសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខហើយក៏នឹងប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសប្រធានបន្ទាប់នៃគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដើម្បីជំនួសតំណែងរបស់លោក Jean-Claude Juncker ដែលនឹងចិត្តអស់អាណត្តិផងដែរលោក Mark Rutte និយាយដូចនេះថា
So if the priorities are about climate change, about a stronger economy, which is also providing protection, migration and defending our outer borders. If, for example, those are the...
ប្រសិនបើអតិភិបនៅរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខផ្ដោតលើបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលផ្ដល់នៅការការពារផងដែរលើអន្តរប្រវេសនិងលើការការពារព្រំដែនខាងក្រៅរបស់យើងនោះខ្ញុំគិតថាជំហានបន្ទាប់គឺការពិភាក្សាអំពីបេក្ខជនដ៏ស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការធ្វើរឿងនឹង
មន្ត្រីកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតដែលនឹងត្រូវអស់អាណត្តិនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានដូចជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Donald Tusk ប្រធានធនាគារកណ្ដាលអឺរ៉ុបលោក Mario Draghi និងអ្នកតំណាងពិសេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសអ្នកស្រី Federica Mogherini ជាដើម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពោជរិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យបាទ
បាទអរគុណលោកវឌ្ឍនាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងហៅការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលចិនលើការធ្វើបាតុកម្មដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងនិងជុំវិញទីលានធៀនអានមិនកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ1989ថាជាការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងពេញទំហឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវហើយយើងនឹងអំពាវនាវជាបន្តដោយការអំពាវនាវរបស់ប្រទេសឯទៀតក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិដែរឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពេញលិញចំពោះអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់ចាប់ខ្លួននិងនៅបាត់ខ្លួននេះជាសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Morgan Ortegas ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពី30ឆ្នាំមុនបាតកម្មដែលដឹកនាំដោយនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើឡើងនៅលើទីលានធៀនអានមិនដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមានការកែទម្រង់នយោបាយនឹងឲ្យមានការបើកចំហច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងសង្គមក្រុមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជឿថាមានការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់នៅពេលដែលរដ្ឋក្រោះបានបើកចូលក្នុងទីលាននោះដើម្បីបង្ក្រាបវងបាតុករអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រចិនរកឃើញថាកាបូនឌីអុកស៊ីតមានប្រសិទ្ធភាពជាងទឹកនៅក្នុងការចម្រាញ់យកប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិពីដីវិធីចម្រាញ់យកប្រេងពីដីដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា fracking នោះប្រើប្រាស់ទឹកនិងជាតិរាវផ្សេងទៀតដើម្បីបញ្ចូលក្នុងថ្មក្រោមដីដោយប្រើសម្ពាធច្រើនដើម្បីចម្រាញ់យកប្រេងនិងអូស្ម័នធម្មជាតិដែលបង្កប់ក្នុងថ្មនោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាមេរិកបានប្រឆាំងនឹងវិធីនេះដោយសារការប្រើប្រាស់ទឹកច្រើនដោយសារការធ្វើឲ្យទឹកប្រើប្រាស់ក្រំដីកខ្វក់និងដោយសារការនាំឲ្យមានការរញ្ជួយផែនដីតូចៗដែលកើតឡើងដោយសារវិធីនេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីមួយចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ Jules រូបក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពីបណ្ឌិតសភាវិទ្យាសាស្ត្រចិននិងសាកលវិទ្យាល័យប្រេងឥន្ធនៈចិនបានរកឃើញថាកាបូនឌីអុកស៊ីតចម្រាញ់ប្រេងបានច្រើនជាងការប្រើប្រាស់ទឹកដល់ទៅ20ដងកាបូនឌីអុកស៊ីតជាអូស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលគេជឿថានាំឲ្យផែនដីកើនកម្ដៅអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាកាបូនឌីអុកស៊ីតដែលយកទៅប្រើប្រាស់ក្រោមដីនឹងស្ថិតនៅក្រោមដីហើយមិនជ្រាបចូលបរិស្ថានទេក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយទៀតថាត្រូវមានការសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតនឹងត្រូវការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយឧស្សាហកម្មប្រេងសហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេលឲ្យប្រទេសមិចស៊ិក10ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់កុំឲ្យធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទិសខាងលិចដើម្បីឆ្លងចូលព្រំដែនអាមេរិកបើមិនដូច្នោះទេអាមេរិកនឹងយកពន្ធគយលើទំនិញរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកទាំងអស់សេចក្តីប្រកាសយ៉ាងដូច្នេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសារ Twitter មួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហ័សប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកបានឆ្លើយតបវិញក្នុងសារ Twitter របស់លោកថាបញ្ហាសង្គមមិនត្រូវយកវិធានការពន្ធដារនិងវិធានការបង្ខំមកដោះស្រាយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.